Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündürügü maksat Ataev bilen dowam edýär. Aktan Trump'ın 10 noyabrda Putin bilen duşuşmajokdugyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Vietnamda geçirilýän günorta günnugur Aziýa döwletleriniň sammitiniň gapdalyny 10 noyabrda Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen resmi duşuşuk geçirmez diýip aktam aýtdy. Putin bilen geçirilmeli ýygnak barada aýdylanyny bu duşuşugyň geçiriljekdigi asla tasdiklanylmandy. Taraplaryň saparynyň meýilnamalaryna dören alalaşyksyzlyk sebäpli agzalýan duşuşuk bolmaz diýip prezidentiň Air Force One uçurunun 10 noyabrda Vietnamın Da Nang şehrine konmadının ön yani Aktamın Metbuot Vekili Sarah Sanders havarçılara aitti. Prezidentlerin ya Da Nang'da ya da Filipinler'de yarım resmi hasiyette duruşuk geçirmekleri ahmaldı ve mümkündü deyip Sanders belledi. Trump ile Putin Filipinler'de beylikli ve regional konferansiya katnaşyarlar. Inne olur bir yerde olýarlar, eýsem ol ýerde prezidentleriň birek-birigine ýollary düşüp salamlaşarlarmy? Elbetde bu mümkin diýip Sanders bellädi. Ýöne öňünden meýilleşdirilen resmi duşuk barada aýdylanyna beýle ýygnak saparyň meýilnamasyna ýok we biz bolaram öýdümizde ok diýip Aktamyň Metbuot wekili sözüniň üstüni ýetirdi. Muňa garamazdan Kremliň Metbuot wekili Dmitri Peskov 10 noýabrda geçirilmeli duşuşygyň guramçylyk synanşyklarynyň dowam edýändigini ma'lum etdi. Ýöne ýagdaýlar heniz aýdyňlaşmady diýip ol söýüniň üstüni ýetirdi. Şondan bir gün adol Peskov 10-11 noýabrda Da Nang'da geçirilýän Aziýa ýuwuş ummany ykdysady hyzmatdaşlyk sammitiniň dowamyny Trump bilen Putiniň her niçigem bolsa ýollarynyň kesişmeginiň mümkindigini aýdypdy. Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy derarly hem-de onuň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlar geçirilen prezidentlik saylawlaryna gatnaşdy diýilmegi bilen bagly meseleler sebäpli Ortiýet bilen ABŞ-nyň arasyndaky gatnaşyklar bir dartgynlaşypdy. Trump'ın yanvar ayında prezidentlik vazifesine girişmeginden beri iki ýurdun prezidentlerinin arasındaki ýeketäk ikwara duşuk iýi ulaýyna Germaniýada geçirilen 20-ler toplarynyň sammitine bolup geçipdi. Gamburgda geçirilen şol gepleşikleriň dowamyny Trump bilen Putin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Ortiýadyň gatnaşygy baradaky aýyplamalary ara alyp maslahatlaşypdy. Şonda prezidentler geçmişde ýüze çykan meseleleri dawalaşmagyň derejesine mundan soňky edilmeli işleri üns bermek barada ulaşandıklarını mealim ediptiler. Ýöne muňa garamazdan Ortiýetiň saýlawlara gatnaşygy we Trump bilen Moskwanyň dildiwşüklük hyzmatdaşlygy boýunça Birleşen Ştatlarda alınıp barlayan derňewleriň fonunu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hasda yaramazlaşdy. Putin Ortiýetiň gatnaşygyny ret edýär. Trump bolsa dildiwşüklük hyzmatdaşlygyň bolmandygyny aýdýar. Kongressiň basyşy astynda Trump awgust aýynda Ortiýete garşy sanksiýalary güýçlendirýän kanuny gol çekdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň we konsulhanalarynyň işgär sanynyň azaldylmagyny talap etdi. Washington bolsa muňa gaýtawul çärelerini gördü. Bu aralykda Ortiýetiň Krimi basyp almagy, onuň Kiýewe garşy separatistleri goldamagy we Siriýadaky pajygaly uruşda Russiýanyň roly sebäpli dören dartgynlyklar dowam edýär. 5-nji noýabrda Trump özüniň Aziýa edýän saparynyň dowamyny Putin bilen duşuşmagy garaşýanlygyny aýdypdy. Şeýle de 8-nji noýabrda Peskow prezidentleriň duşuşmak ähtimallygynyň ýokardygyny ma'lum edipdi.